Nilqawkom għal program Platuna, kors introduttiv fil-filosofija ta' Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zamit, produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Inselmilkom, f'dan it-tielet program mill-kors dwar Platun, illum ser natu ħarsa l-Krito. Madud, xogħol madud bħala it-tielet dialogu li Platun kiteb. F'dan ix-xogħol Platun joħodna fil-ħabs, fejn Sokrates qed jistenna. Fi annifisa din is-sitwazzjoni hija metafora, ġbija tal-bniedem jistenna. Il-ħajja hi bħal donna stennija. Il-jiem ta' ħajjet Sokrates waslu biex jispiċċaw. Krito, ġik mini dal-għodu, qabel ma' x-xemx telet, biex jgħidlu li għoddu waslet is-sija tal-mewt. Imma Sokrates riqed kien u riqed baqa bħal tarbija. Bla ma lanqas inissel kelma waħda, Platun jgħidilna li għal Sokrates il-mewt ma tfisser xejn. Fil-waqt li Krito flimkien ma' tieni biħġara qed jistenna anzjus, Sokrates kalm u miġbur f'siktu.
ċabek għawn dan il-ħin, Krito, għaduk minnewis dal-ħodu?
Iva, dażgur.
Xinu?
Għaduk hemm beda jizba.
Qed nistaġġeb kif ħallik tidħol hawn il-gwardjan?
Sokrates jaf nisew peress li niġi ta' spiss hawn, u barra minn hekk darba għamiltlu pjaċir.
U allura għadek kif wasalt is-sissa?
Lejn niftit hawn.
U mela għax bqajt bil-qiegħda hemm u ma tkellimx. Għax ma għajjibniex?
Sokrates, ma nasal biex nixtieqat li n-nifsi nsib ruħi fl-inkwiet fl-awġbi li qiegħed fiħint. Tassew li le, kont qiegħed inħares u narak li qiegħed bistaġib kbir. U kien għalhekk li ma sejjaħtlikx peress li xtaqt inħaffiflek l-uġieħu dwejja. Minn dejjem għaraft kemm int kont bniedem tassew ħini, imma qatt f'ħajti ma rajt lil ħadd jieħu traċedja bħal din. Manjera tant ħafifa, daqshekk serenità.
X'qed tgħid, Krito? Meta raġel jasal sal-età tiegħi ma jkollux għalfejn joqgħod igemgem jew jilmenta għax tkun ris għall-mewt.
U madankollu l-ġiel xi oħra jsibu lilhom infushom f'sitwazzjonijiet simili ma tkunx l-età żgur li żommhom milli jilmentaw u jibku x-xorti ħażina li tkun messithom.
Tassew, imma għadek ma tliġ ġabek lawn daqshekk min ida l-għodu?
Ġejt wassallek bxara ta' nekka kbir u mlija wġih ta' qalb. Mhux għalhekk biss, imma għalina l-koll l-aħna ħbib tiegħek u fuq kollox tal-akbar niket għalija.
X'inhu? Mela jaqgħu wasal il-bastiment minn Delos? X'inhu jkun hawn jiena jkun wasal lil-ħin li mmut?
Le, il-bastiment fil-fatt għadu ma wasalx. Imma probabbli jkun hawn illum aktar tard peress li xi wħud li għad kemm waslu minn sunihom għaluli li ħallew hemm. Għalhekk Sokrates għada jkun l-aħħar jum ta' ħajtek.
Sewa wis, Krito, mela jekk din ir-rida t'Alla di tkun ir-rida tiegħi wkoll.
Għal Sokrates il-filosofija l-imħabba tal-erf tikkonsisti fli titallem il-mewt. U li tmut ifisser li titlaq u terħi rrieda personali biex minfloka taħdem rrieda aqwa. Rrieda li mhix marbuta ma xi tħobb jew ma x ma tħobbx, ma x joġbok jew ma x ma joġbokx. Fl-aħħar nett ta' dan id-diskors ma' Krito, Sokrates jerġa' jiġi lura għal dan il-kliem. din il-pożizzjoni l-aktar mimlija possibilità għal kwalunkwe individu. 400 sena wara nisimgħu il-Ġesù jirrepeti l-eku ta' dan l-arfin ta' Sokrates. Ikun li trid int fis-sema ekda fl-art. Għalhekk Sokrates possibilment huwa l-aktar figura kurjuża fl-istorja tal-filosofija. Imma anke f'ħajtu stess, Sokrates kienu jqisuh bħala stramp enigmatiku. Krito kellu l-istess età ta' Sokrates. Kienu kibru flimkien, għexu flimkien, labu flimkien, tħattu. Imma Krito ma kienx jafu l-Sokrates. Bħalna li nafuh biss permezz tal-kliem li poġġilu fħalqu Platun.
Imma Krito, jina nemmen li ser ikun hemm dew minn ta' jum ieħor.
X'ċalek taħseb hekk, Sokrates?
Ha ngħidlek. Jina immiss li mmut l-għada li jasal il-bastiment, mhux hekk?
Da żgur ekku, hekk tgħid il-liġi.
Imma ma naħsibx li l-bastiment sa jkun hawn qabel għada. Dan sirt nafu minn viżjoni. Minn dehra li kelli dar lejl. Jew aħjar ississa xejn inti b'xorti tajba erħejtni riqet.
Mhux kienet din il-viżjoni allura?
Telli li rajt ġbija ta' mara, sabiħa kif jixraq, libsa bil-biss jiddi, u sejħit li u għat li Sokrates, int minn tlettijim lawn, ser tasal wasla san tlammila ftija.
Xħol mawlenija kellek, Sokrates?
Jitilli Krito, li m'hemm l-ebda dubju minn dawn xi tfisser?
Iva t-tifsira ċara u tonda kiku, imma o maħbub tiegħi Sokrates. Ħallini għal darb'oħra nerġa' nitolbok, tieħu l-parir tiegħi u taħrab. Jekk inti tmut, Sokrates, mhux tal-li nitlef ħabib li ma nsib imkien ieħor bħalu, imma tal-li hemm ħażin ieħor. Dawk li la jafu lilek u lanqas lili ser jemnu li jiena stajt neħilsek mill-mewt li kieku ħallast il-flus, imma li dan ma wettaqtux peress li ma kienx importani. Issa x'mistħija tista' tilħaqni akbar minn din, li jaħsbu li jiena li l-flus jiswew aktar mill-ħajja tal-ħabib. Ħadd mhu ser jemmen li jiena ridtek taħrab fil-fatt u li kont int li rrifjutajt.
Imma ħażiż Krito, għaliex għandu jimpurtana mill-opinjoni tal-ħafna? L-irġiel twajba li huma biss huma ta' min jagħti kasom, jaħarsu u jarfu dawn il-ħwejjeġ hekk kif ikunu fil-fatt seħew.
Imma ma tarax Sokrates li l-opinjoni tal-ħafna jeħtieġ li wieħed jismagħha? Peress li ħares dak li qiegħed jiġri issa jura biċ-ċar li ħafna segwaċi li jwettqu l-għar u l-akbar għawġ il-min ikun tilef l-istima tagħhom.
Mhux li kien kif qed tgħid int Krito u li l-ħafna verament ikollhom il-kapaċità jwettqu l-akbar ħażin, għax kieku hekk, kieku jkunu saħan sitra kapaċi jwettqu l-aqwa ġid. U kieku x'ħaġa tassew tkun din kieku. Imma fil-verità ma jistgħu jwettqu xejn minn dan peress li la huma kapaċi li jagħmlu bnedmin għaref u lanqas ma jistgħu jagħmlu ħiblaħ u kwalunkwe ħaġa li wettqu tkun dejjem riżultat ta' kif ġiġi.
Ateni kienet iċ-ċentru kulturali tad-dinja Griga. Il-filosofi li ġew qabel Sokrates kienu l-aktar interessati f'xini d-dinja naturali. F'dan l-interess insibu l-bidu tax-xjenza kif nafu aħna llum. Imma issa f'Ateni ta' żmien Sokrates l-interess dar u waqa fuq l-individwu u l-post li jsib fis-soċjetà. Il-parir li nsibu maqtuħ fil-ġebel fid-daħla għall-oraklu f'Delfi, jixħet is-sisien għall-post l-individwu fit-twelit tad-demokrazija. Kun għaf lilek innifsek. U ftit ftit wieħed jibda jinduna li biex taħdem demokrazija, il-bniedem irid ikun edukat. U biex ikun jista' jieħu sehem fil-proċess demokratiku, wieħed jeħtieġlu qabel xejn jaħkem l-arti tal-oratorija. Jiġifieri, l-arti ta' kif jgħid u jitkellem b'mod li jikkonvinċi l-min jisimgħu. Din kienet l-arti li s-sofisti kienu jgħidu li setgħu jgħalmu. U biex jagħmlu dan kienu jitħallsu sew. Sokrates mhux tal-li kien fqir, imma tal-li kien jiddieħaq b'min jistana mit-talim u jiġri wara l-opinjoni u l-fehma tal-bosta bla ma jfittex u jqim il-verità. Dawn is-sofisti kienu joħolqu ħafna diżgwid f'Ateni peress li kienu jisħu li m'hemm l-ebda norma assoluta għal dak li huwa tajjeb jew ħażin. Huma kienu jistqarru li t-tajjeb u l-ħażin huma relattivi. Sokrates din kien isejħilha l-opinjoni tal-bosta u veduta relattiva. U kien jisħaq li jeżistu normi assoluti u li dak li jkun jista' jibni ħajtu fuqhom. Sokrates, 400 sena qabel Kristu, skopra l-virtu, arete, fl-aspirazzjoni tal-bniedem. Araf lilek innifsek. Din tikxef ruħ il-bniedem u l-kitba ta' Platun hi meditazzjoni waħda fl-implikazzjonijiet ta' din it-tema.
La tibżax, Sokrates, hemm moħut li lesti li jeħilsuk mill-ħabs bi ftit flus, u dawk il-kapaċi jisparlaw u jikxfu x'ġara, dawk lanqas huma jitolbu xi ħafna, bi ftit flus jistgħu jisfgħu irwieħhom malajr. Il-mezzi tiegħi kollha li tassew huma bil-bosta impoġġihom għad-dispożizzjoni tiegħek. U jekk għandek xi skrupli dwar l-infieq ta' kull mod tiegħi, Aw nara, irġiel barranin li lesti ħallu ġidhom ukoll għad-dispożizzjoni tiegħek, Sokrates. U hawn wieħed minnhom Simnias, minn Tebe, li ġab miegħu somma kbira ferm ta' flus b'dan il-għan, u hawn Kebes u hawn ħafna oħrajn li lesti jonfqu flushom biex jgħinuk taħrab. Ngħidlek mela, li toqgħodx teżita u tgħuwdem minħabba fina, u tgħidx kifet quddiem il-qorti. Li ma tkunx taf x'taqbad tagħmel bik innifsek meta ma tkunx fateni. Għax Sokrates, minu raġel u tal-affarijiet tiegħu iħobbok tkun fejn tkun, tmur fejn tmur, mhux biss hawnhekk. Jien għandi ħbib tiegħi f'Tessali, jekk tixtieq tmur għandhom u dawn żgur li jafu minn int, jistmawk u jipproteġuk. U żgur l-ebda bnietem f'Tessali ma jaqlalek l-ebda nkwit. U Sokrates, jien ma nista' qatt naħseb li qatt jista' jkun hemm xi raġuni biex taraq ħajtek stess meta tista' faċilment teħlisha mill-mewt. Meta ġġib ruħek b'dal-mod ma tkun qiegħed tagħmel xejn aktar qajr tilef fl-idejn li dewwa tiegħek li għandhom 700 sena sa meta jarawk miqrut. U barra minn hekk ikolli ngħid ukoll li tkun qiegħed tabbanduna l-udindek stess. Peress li kieku tista' tiħossibhom trabbihom u tadukhom. U minn flok jiet tabbandunhom u tħallihom rajhom f'idejhom. U jekk jiġri li ma terbaħhomx xorta ħażina tal-tima, skur li ma jkunux b'mertu tiegħek. L-ebda raġel m'għandu qatt tiġib it-tfal fid-dinja jekk mhux lest li jisħaq sal-aħħar nett biex imatnihom u jadukhom. Immin Sokrates tidher li donnok qed tagħżel leħfef triq u mhux laqwa waħda. U lanqas mi dik tal-ġulija li kienet tixraq ferm aktar għal min bħalek jiexet il-ħin kollu li importaħ biss mis-sewa fi kwalunkwe azzjoni jew għamil li jwettaq. U tassew jien mistħi, mhux biss minnek, imma minna l-koll li aħna ħbib tiegħek. Meta nqis kif din biċċa xogħol kollha ser xi darba taqa' fuq spallejna u neħlu aħna li ma wrejniex biżejjed qlubija. Il-każ innifsu messu lanqas qatt biss ma tqanqar. U laqam messu kien maħdum mod differenti mill-ġara. U dan l-aħħarat dil-bluha tal-aħħar ser tidher donnu li seħħet minħabba fin-nuqqasijiet tagħna. Minħabba fil-biża' tagħna li stajna ħlisnik kieku qatt konna tajbin għal xi ħaġa. U int stajt saħan sitra teħles li jekk innifsek peress li ma kien hemm l-ebda diffikultà ta' xejn. Ara daqsxejn issa Sokrates, ħares lill-konsegwenzi wara x'niket se jġibu magħhom. Ara kif se jisfixxa l-krettu tagħna l-kollu tiegħek magħna. Iddeċiedi mela jew ħalli l-min jiddeċiedi għalik peress li l-ħin għad-deliberazzjoni issa skada. U għad baqa' biss ħaġa waħda li tixtieġ li ssir. U jeħtieġ li titwettaq minnu fih, il-lejla stess, għax jekk nillajmaw ma tibqax possibbli. Nitolbok bi ħnina, Sokrates, ħallini nipperswadik u għamel dak li qiegħed ngħidlek jien.
Kliem li jaqtalek nifsek. It-ton huwa ta' bniedem inkwetat. Ir-raġunar huwa superfiċjali u l-bażi li fuqha jipprova jibni argumenti konvinċenti hi l-biża'. Il-biża' tal-mewt. Imma anke il-biża' li wieħed jieħu fama ħażina. Sokrates iwieġeb f'tonalità assolutament differenti. Innotaw il-ġentilezza fi kliemu.
Aziz Krito, jekk kieni favur is-sewwa, il-ħeġġa tiegħek hi imprezzabbli. Imma jekk mhijiex, akbar ma tkun, akbar ma jkun il-periklu. U għalhekk jeħtieġ li nqisu sewwa, jekk jien inhiex se nagħmel kif qed tgħid int jew le. Għaliex jien għadni l-istess kif dejjem kont. Wieħed minn dawk li n-natural tagħhom jeħtieġ li jkun immexxi mir-raġuni, tkun xi tkun. Li wara riflessjoni tkun tidher l-aqwa. U issa li ġiet fuq din ix-xorti ma nistax nerġa' lura minn kliemi. Il-prinċipji li s'issa dejjem qimt għadni nqimhom u nozzhom sal-lum u sakemm ma nsibux malajr prinċipji oħra u aqwa, ibqa' żgur li jiena qatt ma sa naqbel miegħek. Le lanqas jekk is-seta' tal-kotra tkun kapaċi tixħetni l-ħabs. Toħodni ġidni kollu, toqtolna u tbeżana bħalma jbeżżu l-itfal mill-liħirsa. U lanqas jekk tkun kapaċi tagħmel dan bosta drabi. Mela xi jkun l-aktar mod ġust li nqisu l-kwistjoni. Tajt nerġa' ndur fuq l-argument l-antik tiegħek dwar il-fehma u l-opinjoni tan-nies. Konna qegħdin ngħidu li uħud minn dawn ta' min wieħed jagħtik qashom, mentri oħrajn. Ta' min jurijom. Issa għed li ftit. Qabel ma' kundannawni, kellna raġun inħadnu dan it-tarif u issa ġġara. Jaqaw l-argument li qabel kien tajjeb issa madux u sar klim biss. Dan u li blajnuna tijak nixtieq ninsib, Krito, jekk fiċ-ċirkostanzi li qed inġarra bħalissa, jekk l-argument jidrix li sar differenti jew le. U jekk għandix nippermettih jew le. Dak l-argument li fil-fema tiegħi jinżamm minn min jifhem, minn min għandu l-awtorità. Kif kont qed ngħid li l-opinjonijiet ta' xi wħud jeħtieġ li wieħed jagħtihom idejn, mentri dawk t'oħrajn le.
Da żgur.
Mela allura ħabib, aħna jeħtieġ li ma nagħtu l-ebda każ ta' dak li jgħidu l-ħafna dwarna, biss ta' dak li hu. Dak li jifhem dwar il-ġust u l-inġust, x'jgħid dak biss u x'tgħid issewwa. U allura tkun qed tibda bil-liżball meta inti tagħt il-parir li jeħtieġ li nieħdu l-parir tal-bosta dwar dak li huwa ġust u dak li mhuwiex, dwar it-tajjeb u l-ħażen, dwar dak li huwa ta' ġieħ u dak li huwa ta' mistħija. Imma forsi jgħid xi ħadd, imma l-kotra kapaċi toqtolna.
Iva, Sokrates, ekku.
U dawn huwa minnu, imma xorta waħda jien insib ħażda li l-argument l-antik tagħna għadu sod daqs qatt qabel, u nixtieq inkun naf jekk nistax ngħid l-istess ħaġa dwar proporzjoni oħra, illi mhux il-ħajja, imma l-ħajja t-tajba jeħtiġi latinata s-siwi qabel kollox. U l-ħajja t-tajba hija l-istess bħal-ħajja ġusta, ħajja ta' ġieħ. Dawn huma l-premessi, dan huwa l-bidu minn nibda nkompli nistħarreġ dil-kwistjoni jekk għandix nipprova naħrab jew le, u jekk jidher ċar li jkun sewwa li naħrab, allura nagħżel li nipprova, imma jekk le nastieni u nżomm lura minn din l-għażla. Mill-bqija dwar il-ħwejjeġ l-oħra kollha li inti semmi dwar flus u dwar nuqqasijiet ta' karattru, dwar id-dmir li wieħed għandu lejn l-edukazzjoni ta' wliedu. Dawn wisq nibża li mhumiex qajr dottrini u twemmin tal-kotra li tkun dejjem pronta u lesta trixxoxta il dak li jkun mill-mewt daqs kemm tkun pronta li tibatu sal-forka, l-aqwa l-ispettaklu u l-gost. Immissa l-argument tagħna żamm sot hawn. L-unika mistoqsija li għad baqa li nqisu hi jekk aħna x'qed nagħmlu sew jekk naħarbu u jekk le. Jekk il-mewt jew xi sara mieħor li kapaċi jaħkimna, jekk għandniex nerħu lil dawn il-ħwejjeġ ikollhom sem fil-qistana.
Sewa wis, mela, jekk xi ħadd jixtieq jistaqsi xi mistoqsija jew jagħmel xi kumment dwar dak li għadna kemm smajna, jekk joġobkom il-telefon number huwa 33-33-16 jew 33-33-17. Nilqgħu t-telefonati mill-ewwel. F'dan il-programm il-diskors li qed inħarsu leh jismu Krito. Fil-Krito insibu l-Sokrates fil-ħabs jikkonfronta għal darb'oħra il-mewt. Però qed jikkonfronta l-mewt b'handicap, u l-handicap huwa l-lixka li Krito il-ħabib tiegħu qed joffrilu biex jaħrab. Jiġifieri fil-konfront tiegħu tal-mewt Sokrates għandu dejjem din il-bieba miftuħa. Krito kien bniedem influenti ħafna fis-soċjetà kontemporanja Ateniana ta' Sokrates u kellu l-faċilità li jibrajbja, li ħallas, li xaħam il-dak li jkun u jagħmel dak kollu li huwa possibbli u li kien possibbli u jgħin il-Sokrates jaħrab. U mar hemmhekk fil-Odukmini fil-ħabs biex joffrilu appuntu din il-possibilità. Mela Sokrates qed jiffaċċja l-għażla tiegħu tax ser jagħmel, x'ser ma jagħmilx b'dawn il-ftizzijat li baqalu ħajja, fil-konfront ta' din it-tentazzjoni kbira, it-tentazzjoni li jaħrab. Ħafna ovvjament jarfu il-fatt li l-bniedem jaħrab mill-mewt bħala l-aqwa ħarba possibbli. Imma għal Sokrates din ma tinstemax b'dal-mod. Ħani għaf sekonda għax għandi telefonata.
Hello?
Yes, hello?
Ħanaj lek. Fuq li qed jgħid il-konversazzjoni sabiħat bejn Krito u Sokrate.
Sewwa?
Isu qed itin l-impressjoni Sokrate li jixtieq imut li l-mut veru ma jibżax minna, imma jixtieq imut.
Sewwa.
Jixtieq speċi isu jeħles minn dal-inkwiet li sapruħu li mhux sapruħu li ġibuh fih.
Jiġibuh fih.
Iċ-ċorma biex ngħidu hekk u n-nies li kellhom għalih.
Iva, tassew. Din hija impressjoni ġusta, impressjoni vera. Jixtieq xi mut jew le, naħseb kieku jiena nħalliha miftuħa il-mistoqsija hekk verament jixtieq xi mut. Imma at this stage Sokrates qed jaraf illi il-ħajja u l-mewt mhumiex opposti ta' xulxin, illi dak li qed jidher bħala possibilità għalih, ġifieri il-mewt, hija ħaġa fattwali. Għalih kważi kważi kieku jien ngħid mhux jixtieq imut, imma għalih ġa miet. Hemm xi ħaġa illi ġa telqet, mis-sitwazzjoni. Ġifieri il-fatt dak li jibqa' fil-fatt huwa il-Sokrates fl-essenza tiegħu. Għalih il-ħajja ta' Sokrates, il-bniedem Sokrates, miġġ ta' Sokrates, il-mod ta' hu kif jara lilu n-nifsu Sokrates ma jiswa xejn iżjed. U din hija probabbli l-qalba tal-qalba tat-tagħlim ta' Sokrates illi meta tneħħi kollox dak li jibqa' huwa il-jien in-nifsi illi huwa li l-hemm mill-mewt. Allura f'daqqa waħda qed jikkonfronta, qed iġib flimkien zewċ momenti kbar għall-bniedem. Il-moment illi mhux moment fil-ħin, imma l-moment il-pożizzjoni fejn il-bniedem kapaċi jaraf lilu n-nifsu qabel ma jaraf ħaġoħra barra minnu n-nifsu. U dak kollu li jinbidel, dak li ma jinbidilx u dak li l-ħin kollu qed jinbidel, u dak li ma jinbidilx ma jmut qatt għal Sokrates. Dak li jinbidel qed imut il-ħin kollu. Jiġifieri f'ċertu sens, iva sinjur għandek raġun, il-mewt għal Sokrates hija preżenti il-ħin kollu, imma mhijiex vera. Din hija l-istramba. Yes, tixtieq tgħid xi ħaġa oħra?
Thank you, però qed inħoss li isu. Mi ma ħarġitx ċara minn din il-konverzazzjoni li smajt. Il-valur tal-ħajja, il-ħajja kellha valur aktar mill-mewt għal Sokrates gur. Illa li xaqad ħajtu attiv u jaħseb u jidħol f'argumenti bħal dawn li smajna u oħrajn fl-apologija. Jiġifieri kellha valur, però isu f'dal-konverzazzjonijiet li qed isimgħu ma toħroġ il-valur tal-ħajja.
Iva, illa li għal Sokrates il-valur tal-ħajja kien inċidentali. Għalih il-valur kien placed mhux fil-ħajja as such, mhux fil-ħajja akkost ta' kollox, imma fil-virtu. Il-valur Sokrates irrid ipoġġieh fil-virtu.
Il-virtu kien l-erf
u il-virtu huwa l-erf għalija. L-erf il-kapaċità li taraf lilek innifsek. Bil-Grik kienu jsejħula u kien juża l-kelma arete, illi hija kelma interessanti ħafna arete. Arete hija kelma Griga vera, però ġejja minn lingwa ħafna iżjed antika mis-Sanskrit. U f'dik il-lingwa il-kelma arete titrasforma ruha frita u rita hija is-sens tal-kosmos, is-sens tal-ħolqien, is-sens tal-univers. U dan is-sens għal Sokrates kien is-sens illi iżhom mill-qies fil-ħolqien. Allura arete għal-Griegi hija din li aħna pjuttost mod superficjali sejħulha virtu, però għal-Grieg il-virtu kienet virtu ta' kollox, l-arloġġ ta' quddiemi, il-microfon ta' quddiemi, il-radio ta' quddiemek jista' jkollu l-virtu għal-Grieg, għaliex jekk jagħmel xogħlu, jekk jaqdi dmiru bl-aqwa mod li huwa ddiżinjat biex jaqdi dmiru, allura qed jaqdi dmiru b'din l-arete, allura l-kelb għandu l-arete. Isħab għandhom l-arete, qed tifhem? Il-bniedem għandu l-arete u Sokrates idawwar il-viżjoni lejn din u jisħaq darbtejt li darbit illi anke qabel il-ħajja hemm il-virtu. U f'dan il-mod b'din is-saħqa, b'din l-impuls u jixħet is-sisien għal kultura ġdida, għal kultura mibnija fuq il-ġustizzja, mibnija fuq il-kuraġġ, mibnija fuq il-liġi, ecc. Ringrazzjak.
Thank you, da.
Thank you.
Grazie.
Sewa, kif kont qed ngħid, din hija il-virtu, il-ġimgħa d-dieħla nixtieq li nikkonsidraw ir-raba xogħol ta' Platun illi ikompli jindaga fis-sisien tal-filosofija ta' Platun illi huwa dan il-personalità ta' Sokrates u ser inħarsu lejn l-aħħar sigħat tal-ħajja ta' Sokrates, il-fejdo u d-diskors li tqanqal f'dawk l-aħħar sigħat. Nispera li sibtu dal-programm interessanti u nistidinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Saħħa.
Smajtu? Platun. Prezentazzjoni ta' Michael Zammit. Produzzjoni ta' Ivan Said, kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.